Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanyanto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022. Bertepatan dengan tanggal 8 Syawal tahun 1443 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 20 Ordibehes tahun 1401 Hijriah Samsiah. Berita pertama, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abdul Ghaid menilai agresi rezim Zionis di Al-Quds mengancam keamanan dan stabilitas kawasan. Abdul Ghaid pada hari Senin, 9 Mei 2022, mengecam pernyataan terbaru Perdana Menteri rezim Zionis tentang kepemimpinan Israel atas Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa. Dia menekankan dukungannya terhadap perlawanan rakyat Palestina dalam mempertahankan Al-Quds. Berbicara tentang klaim kedaulatan Israel atas Al-Quds Timur dan situs-situs sakral Islam dan Kristen di Al-Quds, mencerminkan pelanggaran hukum internasional, ujar Sekjen Liga Arab. Dia menekankan posisi luar biasa dari Liga Arab dalam membela hak-hak Palestina serta mendukung perlawanan dan keberlanjutan perjuangan rakyat Palestina dalam membela Al-Quds Timur sebagai ibu kota Palestina. Komite Palestina di Dewan Perwakilan Rakyat Yordania juga menolak pernyataan Perdana Menteri rezim Zionis Naftali Bennett tentang kedaulatan Israel atas Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa, dan mendesaknya untuk tidak menguji kesabaran 2 miliar Muslim dunia. Nabil Abu Radine, juru bicara otoritas Palestina, juga menanggapi klaim Perdana Menteri rezim Zionis dengan menekankan bahwa semua wilayah Al-Quds adalah milik Palestina. Sebelumnya, Perdana Menteri rezim Zionis Naftali Bennett mengatakan bahwa Israel akan memutuskan masalah Kuil dan Al-Quds tanpa memperhatikan tuntutan pihak asing. Menanggapi berlanjutnya kejahatan rezim Zionis, pemuda Palestina melancarkan operasi perlawanan baru yang menyebabkan sejumlah Zionis terluka. Tentara dan pemukim Zionis setiap hari melancarkan serangan terhadap orang-orang Palestina dengan berbagai dalih yang memicu perlawanan dari para pemuda Palestina. Pejuang Palestina melancarkan operasi terhadap tentara dan pemukim Zionis di sebelah timur Nablus. Pemuda Palestina juga menembaki bus-bus yang membawa pemukim Zionis yang dikerahkan ke Nablus. Sumber-sumber lokal mengatakan sejumlah tentara dan pemukim terluka dalam bentrokan dengan tentara Zionis di daerah tersebut. Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan Palestina lainnya di jalur Gaza pada Senin malam mengumumkan bahwa mereka telah meningkatkan tingkat persiapan dalam menanggapi manuver militer angkatan darat Zionis. Sumber-sumber Zionis melaporkan bahwa manuver militer terbesar dalam sejarah Israel digelar hari ini. Polisi dan tentara rezim Zionis melakukan penangkapan lebih dari 500 orang Palestina hanya dalam waktu sehari. Gelombang penangkapan orang-orang Palestina semakin masif dilancarkan rezim Zionis setelah operasi perlawanan pemuda Palestina di kota El Ad yang berdekatan dengan Tel Aviv. The Times of Israel hari Senin, 9 Mei 2022, mengutip keterangan kepolisian rezim Zionis, melaporkan sebanyak 501 orang Palestina diidentifikasi dan ditangkap pada hari Senin di wilayah pendudukan. Di sisi lain, Dewan Urusan Tahanan Palestina mengumumkan bahwa rezim Zionis telah mengeluarkan keputusan penangkapan sementara terhadap 154 orang Palestina pada bulan April lalu. Lebih dari 4.800 tahanan Palestina saat ini mendekam di penjara-penjara rezim Zionis, termasuk 170 anak-anak dan 39 wanita serta puluhan orang lanjut usia. Masih terkait dengan rezim Zionis, media Zionis mengumumkan bahwa Perdana Menteri rezim Zionis Naftali Bennett memperkirakan bahwa pemerintahannya akan berakhir tidak lama lagi. Media Zionis mengutip statement Bennett pada Senin malam 9 Mei 2022 mengatakan bahwa ia mulai merencanakan penyelenggaraan pemilu dini. Kubu oposisi yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu berusaha untuk menggulingkan kabinet koalisi yang saat ini berada dalam kendali Bennett. Status kabinet koalisi Naftali Bennett dalam kondisi rawan selama beberapa hari terakhir karena ketegangan di Al-Quds lebih rumit, dan Partai Aliansi Arab telah menangguhkan dukungannya di kabinet rezim Zionis itu. Jika Partai Aliansi Arab meninggalkan kabinet Bennett, maka bisa dipastikan kabinet itu akan segera bubar.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, Deputi Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, menyatakan bahwa militer Rusia memiliki dokumen yang membuktikan rencana Ukraina untuk menyerang Rusia dan Donbas. Presiden Rusia Vladimir Putin dalam parade kemenangan Soviet atas Nazi Jerman baru-baru ini mengatakan, "Negara-negara anggota NATO tidak ingin mendengar suara kami. Mereka melakukan pengaturan untuk serangan ke Crimea dan memulai pengembangan serangan militer di daerah tetangga Rusia." Putin juga mengklaim Rusia mencegah invasi NATO dan serangan terhadap Ukraina menjadi satu-satunya keputusan yang tepat. Sementara itu, Deputi Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, mengatakan, "Dokumen-dokumen yang kami temukan di awal operasi militer khusus kami dengan jelas menunjukkan bahwa ada rencana khusus untuk menyerang Rusia dari arah Ukraina. Ada juga rencana khusus untuk menyerang Donbas dan dokumen staf umum Ukraina yang kami temukan juga menunjukkan buktinya. Oleh karena itu, serangan pencegahan diambil Rusia, dan kami melakukan ini dengan ketaatan penuh pasal 5 piagam PBB dan memberitahu organisasi ini," tegasnya. Perang di Ukraina telah memasuki bulan ketiga dan reaksi terhadap invasi Rusia terus berlanjut. Rusia telah memperingatkan bahwa pengiriman peralatan militer dari Amerika Serikat dan Eropa ke Ukraina akan memperburuk konflik di Ukraina dan memiliki konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Duta Besar Rusia untuk Armenia, Sergei Kopyrgin, menyatakan bahwa pusat Nazi di Eropa Tengah dibentuk untuk melawan Rusia. Sergei Kopyrgin, pada peringatan Hari Kemenangan Rusia atas Nazi Jerman, pada hari Senin 9 Mei 2022 mengatakan, "Pusat Nazi didirikan di Eropa Tengah dan di wilayah di mana orang Ukraina tinggal. Sumber daya yang sangat besar termasuk teknologi pencucian otak paling canggih melalui revisi, pemalsuan, dan penulisan ulang sejarah Rusia dan Ukraina telah dilakukan untuk tujuan ini," ujarnya. Kopyrgin menegaskan, "Ukraina secara konsisten membentuk front anti-Rusia dengan menyatakan perang nyata melawan Rusia. Agresi dan sifat tanpa kompromi dari aksi ini membuat Rusia tidak punya pilihan selain melakukan operasi militer khusus untuk melindungi Donbas dan melenyapkan sarang Nazi di Ukraina. Operasi ini tidak melawan rakyat Ukraina, tetapi melawan ideologi Nazisme dan para pengikutnya. Sejarah berulang dalam rotasi baru dan teratur. Sekali lagi, sebuah negara multinasional yang kuat dalam persatuan dan solidaritasnya berjuang melawan Nazisme. Apa yang terjadi sekarang dengan jelas menunjukkan pentingnya melestarikan ingatan dan kebenaran mengenai perang tersebut dan menghadapinya," pungkas Duta Besar Rusia untuk Armenia. Berita terakhir, operasi militer yang dilancarkan pasukan keamanan Turki di pinggiran Gunung Agri menewaskan 11 anggota Partai Buruh Kurdistan PKK yang dianggap pemerintah Ankara sebagai kelompok teroris. Proses perdamaian untuk menyelesaikan masalah Kurdi di Turki dimulai pada Desember 2012, tapi setelah terjadi ledakan pada Juli 2015 di Soruk, dihentikan. Setelah itu, tentara Turki dan Partai Buruh Kurdistan PKK melanjutkan aksi konfrontasi satu sama lain. Selain melancarkan operasi militer di dalam wilayah Turki untuk menumpas PKK, pasukan Turki juga menduduki dan membuka operasi militer di wilayah Irak dan Suriah dengan dalih memerangi kelompok oposisi tersebut yang memicu penentangan keras dari rakyat dan pemerintah kedua negara tetangganya itu. Kantor berita Anadolu melaporkan, Kementerian Dalam Negeri Turki dalam sebuah pernyataan pada hari Senin 9 Mei 2022 menegaskan bahwa 11 anggota PKK terbunuh dalam operasi udara Earn Winter 9 di pinggiran Agri di timur laut negara itu. Kementerian Dalam Negeri Turki mengklaim bahwa 28 tempat persembunyian dan gudang dihancurkan, 23 ranjau dan granat, 2 kamera termal, 2 kamera senapan, 6 radio dan sejumlah besar senjata, amunisi, makanan, persediaan kehidupan, dan dokumen organisasi ini berhasil dihancurkan. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.